Пауылдан урымшыларға хат. 8-ші бас. Соға көрі Иса Масихке байыр болғанларға енді бір түрлі өкім йоқ. Неге десе, Иса Масих арқалы яшау бере таған рухтың жорығы сені күнә, ем өлім әкелген Таураттан босатты. Таурат инсан қылығымыз бан күшсіз болғаннан бажаралмағанды Алла бажарды. Өзінің ұлына күнәлі инсан шарқындай шарқ берді. Оны күнә үшін құрман болмаға жіберіп, инсан қылығында әрекетлей таған күнә үшін өкім шығарды. Біз Тауратың әділ талапларын толтырар үшін ол солай етті. Неге десе, біз инсан қылығымызға бойсынмай, Алла рухына бойсынып яшаймыз. Кім инсан қылығына бойсынса, сол инсан қылығының сүйген затларын ойлайды. Кім Алла рухына бойсынса, сол рухтың сүйген затларын ойлайды. Тек инсан қылығының сүйгенін ойласаң, өлерсің. А Алла рухының сүйгенін ойласаң, яшау ем тынышлық табарсың. Неге десе, өзінің инсан қылығының сүйгенін ойлаған әдім, Аллаға яу. Ол Алладың жорығына бойсынмайды, ем бойсынып та болмайды. Инсан қылығының әкімлігінде болғанлар Аллады разы етіп болмайдылар. Тек Алладың рухы ішіңізде яшайтаған болса, сіз инсан қылығыңыздың туыл, сол рухтың әкімлігіндесіз. Кімде Масихтің рухы жоқ болса, сол оныкы туыл. Ама Масих сізде болса, шарқыңыз күнә амалтын өлгін болса да, рухыңыз Алладың алдында ақланғаныңыз үшін яшайды. Егерде Масихті өлілерден тірілткен Алладың рухы сізде яшайтаған болса, сол Масихті өлілерден тірілткен, ішіңізде яшайтаған өзінің рухыман сіздің өлейек шарқыңызға яшау берек. Сөйтіп, қардашылар, бұрышымыз бар, тек инсан қылығымызға туыл, оға бойсынып яшау керекілі болмайды. Неге десе, инсан қылығыңызға бойсынып яшасаңыз, өлейексіңіз. Амма Алла рухыман шарқыңыздың күнәлі істерін өлтірсеңіз, яшаяқсыңыз. Кімлер Алладың рухыман жүргізілселер, солар Алладың ұлары. Сіз алған рух тағы да сізді қорқуда яшамаға қыстаған ырғатлықтың рухы туыл. Йоқ, сізді Алладың ұлары еткен рухты алғансыңыз. Ол бізді «Абба, ата» деп ялбарып тілемеге көңілендіреді. Сол рух өзі біздің рухымызбан бірге Алладың балалары болғанымызды шаатлайды. Егер дейін балалары болсақ, асабалары да болармыз. Алладың асабалары, Масихке де асабадаслар. Неге десе, оның азапларыман бөліскен болсақ, даңқыманда бөлісерміз. Менім ойыма көрі, әлігі азапларымыз келекте де бізге ашылаяқ даңқпан теңлестірілмеге тиісті туыл. Алла яратқан ер, көк, Алла өзінің ұлларын не заман ашық көрсетер екен деп шыдамсыз сақлайды. Неге десе, ер, көк, мәнісізлікке бойсындырылған. Соны сүйіп қабыл етпеген, тек Алладың бұйрығыман бойсындырылған. Алла соны еткенде, ер көк өзі де мәнісізлікке құл болудан құтылып, Алла балаларының даңқлы еркінлігіне етер деп үміт етілген еді. Біз білеміз де, бүтін ер көк бала табая тұрған хатындай болып, әліге деймді ыңғыранады, ем азапланады. Тек ер көк туыл, әлі бізді Алла рухын яңы яшаудың басы етіп алғанлар, Алла бізді өзінің ұлларындай етіп, қияметте шарқымызды өлімнен еркін етер деп сақлап, янымызбан ыңғыранамыз. Соға үміт етіп, құтқарылғанмыз. Ама үмітіміз толтырылғанын көрсек, оға үміт етіп тұрмаспыз. Кім қолында көрген затына үміт етеді? Егер дейін біз көрмей тұрған затқа үміт ете таған болсақ, шыдамлықпан үміт етіп тұрармыз. Рух та қарусылығымызда бізге ярдамға келеді. Біз не затақында дуа етегімізді тиісілісінші білмейміз. Ама сөз бен аңлатып болмай-ақ күрсінулер мен рух өзі бізім үшін ялбарып тілейді. Юрек түбіндегі еңді ясыртын ойларымызды аңлаған Алла, рух не ойлағанын біледі. Неге десе, Алла оға бағысланғанлар үшін қалай сүйсе, рух солай тілейді. Білеміз, Аллады сүйген, оның мұрады бойынша шақырылған әдемлермен бірге ісілеп, рух бәрі затты да игілікке айландырады. Олар болмай тұрып та Алла оларды біле таған еді. Ем өз ұлы көпілеген қардашларының ішінде тұңғыш болсын деп, оларды өз ұлына ұсас болмаға ертеден белгіледі. Кімлерді ертеден белгілеген болса, соларды шақырды. Шақырғанларын ақлады. Ақлағанларыман даңқын бөлді. Бұзатлар ақында не айтпа боламыз? Алла біз яқлы болса, кім бізге қарсы? Еш біреуді. Неге десе, Алла біз үшін өз ұлын аямады. бәріміз үшін құрманға берді. Солай болғанда онан басқа әр затты да бізге бағысламас па? Алладың сайлағанларын кім шүшіліп болар? Еш біреуді. Неге десе, Алла оларды ақлаған. Кім оларға өкім шығарар? Еш біреуді. Неге десе, өлген. Оға да қосып өлілерден тірілтілген Масих Иса Алладың оң янында тұрып, бізім үшін ялбарып тілейді. Масихтің сүйімінен бізді не айырма болар? Азаплар, қиынлықлар, қуғынлықлар, ашлық, ялаңашлық, қавыфлық, қылыш па? Кие язуда айтылғандай, сені үшін біз әр вақыт өлімге юықпыз, сойылмаға әкетілген қойларға саналамыз. Ама бізді сүйгенің ярдамымын біз бәр затта да толы еңу таптық. Мен толы ынанаман, не өлім, не яшау, не мәліклер, не енлер, ен басқа күшілер, не әлігі өмір, не келек өмір, не оғардағы дүния, не түпсіз опқын яратылған басқа еш бір затта Алладың Рәбиіміз Иса Масихте көрсеткен сүйімінен бізді айырылмайық.